Prie puodelio arbatos, pakalbėkim.
O šiandien prie puodelio arbatos mes kalbame su Kauno valstybinio choro vadovu, dirigentu Petru Bingeliu. Ir neseniai mes kalbėjome apie pašaukimą, apie tai, kokių savybių reikia žmogui, kad galėtų vadovauti tokiems dideliems kolektyvams kaip Kauno valstybinis choras ar simfoninis orkestras. Ir šiandien turbūt nereta mūsų, o galbūt net ir kiekvienam, jeigu išgirstame Bingelio choras arba Kauno valstybinis choras, tai yra pavadinimai sinonimai ir kaip be pavadintum, turbūt visi žinos, apie ką kalbame. Tai gerbiamas Petrai, esate žmogus, kuris nuo pat choro įkūrimo pradžios jam ir vadovaujate, tiesa?
Taip, taip, grina tiesa.
Ar jūs galėtumėte papasakoti, kokia buvo pati pradžia, nes metų kolektyvų jau tikrai daug?
Chorui tai šiais metais, spalio mėnesį, 24 dieną, sveis 45 metai. Šiais metais bus jubiliniai koncertai. Pati pradžia, tai žinoma, buvo, kaip visada, yra labai sudėtinga, prasminga, žinoma, tie visi momentai, kurie buvo labai sunkūs ir dažniausiai būna labai laikui bėgant, būna neįdomus, žinoma, kiekvieno meninko gyvenime vis laik visokio tai būna laikotarpio. Žinote, valstybinis choras atsirado, aišku, ne visiškai, sakykime, tuščioje vietoje. Jis buvo, tas choras turėjo būti kurtas Vilniuje, bet kadangi Vilnius turėjo jau radijo chorą, vadovavimą Liongino Darius, tai o Kaune, kadangi Kaunas tai buvo vadinamas, kad chorinės muzikos lopšys, žinoma, kadangi čia pirmoji dienų šventė įvyko, čia įvyko daug įvairių chorinių judėjimų. Pačiam Kaune, Kaunas yra davęs daug choriniai muzikai, daug nusipelnęs, taip kad ta intencija kaip tik ir buvo sumanyta, kad būtinai turi būti Kaune įkurtas valstybinis choras. Žinoma, kadangi pokario metais ir operos teatras, ir orkestrai įsikėlė į Vilnių, žinoma, Kaune tas muzikinis gyvenimas šiek tiek sumenkėjo, todėl tas choras turėjo kažkaip tai atsverti muzikinės miestų kultūros tokį įvaizdį. Tas, žinoma, čia aš nežinau, sunku nuo ko pradėti, bet žinoma, prasidėjo tas chorų dainininkų atrinkimas. Dainininkų, žinoma, kad Lietuvoje kaip ir dabar dar chorui nėra tokios profesijos, kad ruoštų grinai choro dainininką. Dažniausiai Lietuvoje muzikos akademijose tai mokosi būti solistais, žinoma, tai tas labai patrauklu yra tapti žvaigždė. Tačiau choro artistų nelabai, nežinau kodėl, bet šiuo iki šiol dar nėra tokio plano arba tokios programos, kad būtų rengiamas grynai choro artistas. Taip kad tokių sudėtingų, o čia 69 metai, 70 metai, žinoma, tas tokių mėgėjų chorų tai buvo Lietuvoje pakankamai daug, tačiau čia kalba yra apie profesionalų kolektyvą, o profesionalus kolektyvas tai turi skaityti natas, be natų rašto, aišku, labai sudėtingas darbas. Na, žinoma, prasidėjo tas darbas ir atėjo gerų labai dainininkų, gerų balsų, juos mes patys pradėjom ruošti muzikinės kalbos. Na ir prasidėjo labai greitai prasidėjo koncertinė veikla, būdavo, čia sovietmečiu tai būdavo koncertų per metus 127, žinoma, kas trečią dieną reikėjo koncertus, mes tada kolektyvą keldom į 2-3 tokius ansamblius, darydom planą, vykdom tam tikrą planą koncertų. Su tokių visokių įdomių, neįdomių dalykų, aišku, per 4-5 metus buvo pakankamai daug, bet žinoma, viską tai nulėmė viską, kai prasidėjo kolektyvo gastrolės į anuo metu, tai sovietmečiu tai buvo, tai mes išvažinėjom visą Tarybų sąjungą, visas respublikas, visas sostinės po kelis kartus. Na, žinoma, Maskva, Peterburgas, tai būdavo į metus po du kartus koncertai. Tai kad Kauno valstybinis choras tuo metu buvo išaugęs tam tik, kaip geras kolektyvas, kuris galėjo puikiai atlikti klasikinę muziką. Bachas, Beethovenas, Mozartas. Tai Maskvoje buvo labai populiaru ir todėl mus pastoviai kviesdavo. Atėjus nepriklausomybė, žinoma, atsivėrė keliai į Europą, į kitą pasaulį. Taip kad, žinoma, čia yra daug galima pasakoti, daug įdomių dalykų. Bet aš manau, kad čia reikalinga atskira laida turbūt.
Atskira laida ir turbūt knyga labai labai stora, jeigu rašyti knygą. Beje, o gal ir turite tokią mintį?
Yra išleista tokia knygutė, vieno choro artisto dienoraščiai, jinai vadinasi Gyvenimas be muzikos būtų klaida. Ten daug yra parašyta apie gastrolinius momentus, apie programas ir taip toliau. Ten yra įdomu, aišku. Mm-hmm. Bet tos knygutės, aišku, aš nežinau, ar galima kur nors ją rast. Gal ir galima dar kur nors, gal yra kur nors.
Gerbiamas maestro, ar neplanuoji išleisti knygos?
Kol kas dar ne, aš nemanau, kad žinot. Pačiam rašyti apie tai galima, kažkokius interpretacinius momentus, galima apie kažkokius tai prasmingesnius, gilesnius atvejus, taip galbūt galima labai parašyti, aš kai ką, žinau, pasirašinėjau, pasižymiu, tai žinoma, bet tai čia galbūt ateity, kad ką nors, bet tai aš manau, kad čia reikalingas profesionalus muzikologo arba kokio nors kito muziko, taip sakant, įsikišimas.
Kiekvienam savo, taip?
Taip. Taip.
Kiekvienam savo. O šiaip jau kalbant apie Kauno valstybinį chorą, bent jau asmeniškai mane tai kolektyvas žavė ne tik idealiai atliekamu repertuaru, bet ir ta repertuaro įvairovė. Ir turėjau netgi DVD, kompaktinį diską, kuriame galima buvo matyti Kauno valstybinis choras dalyvavo su, jeigu neklystu, amerikiečiais ir buvo pastatytas puikus miuziklas. Kaip jūs, gerbiamas Petrai, renkate tą repertuarą? Kaip jūs atsirenkate, atsisijojate, kur dalyvausite ir kur ne? Nes aš įsivaizduoju, kad pasiūlymų yra be galo daug.
Be abejo, kad pasiūlymų yra daug, ne viską mes galim suspėti, ne viską mes galim padaryti. Tačiau yra tam tikrai įsivyravusi jau praktika, kad mes gaunam tam tikrus užsakymus ir mes juos atsirenkam ir dalyvaujam tuose projektuose. Nes tie projektai, kurie, kaip jūs galite, minėjote, yra, aišku, jie reikalauja labai didelį pasirengimą, reikalauja didelių investicijų, nes, žinot, parengti tokius kūrinius, tai, aišku, gali tik tai profesionalai, profesionalus kolektyvas ir kiti dainininkai profesionalai, tai reikalauja ir repeticijų, ir laiko, ir tam tikrų lėšų. Tai mes, žinoma, tai jeigu mus paremia, jeigu mus, sakykime, mus kviečia koks nors, užsienį kokią nors filharmoniją, ar ten ar į Daniją, ar ten kokią nors į mesinį vomkinį. Tai aišku, jie viską mums finansuoja viską, todėl tas mūsų ir paskatina, kad kadangi mūsų niek nekainuoja, mes, taip sakant, parodom Lietuvos muzikinio, sakant, kultūros tokius momentus, ką mes turime gero. Ir žinoma, kad patiems labai įdomu pamatyti kitą pasaulį, padalyvauti tokiuose projektuose su kitais simfoniniais orkestrais, su kitais dirigentais, žinote, tas labai praplečia akiratį.
Ar aš galėčiau jūsų klausti, pats sudėtingiausias, toks didžiausias iššūkis, jeigu kalbėtume apie repertuarą, apie galbūt net apie kūrinį, kurį teko įveikti jums ir jūsų vadovaujamam chorui?
O, mes turim tokį ne vieną kūrinį. Dar 1974 metais mes pirmą kartą Sovietų Sąjungoje buvo atliktas Betoveno iškilmingos mišios solemnės. Tai buvo atlikta Maskvoj, Peterburge buvo. Tai labai sudėtingas. Yra tokie kūriniai, kurie pasako kolektyvo, reiškia, jau tam tikrą lygį išprusimą, tai sakykime, buvo minėtas Betoveno kūrinys. Toliau yra Bacho Hamol mišios, kurios nepaprastai sudėtingas yra. Toliau yra Bramso Requiem, toliau yra Šostakovičiaus ne vienas kūrinys yra. O ypatingai yra nemažai yra lietuviškų kūrinių autorių, kurie tikrai labai sudėtingi, sakykime, kad ir Juliaus Juzeliūno tokia Cantus Magnificat, tokia simfonija dviem choram, dviem orkestrui, solistams. Tų kūrinių yra, žinot, nemažai yra. Nemažai kūrinių yra tų didelių drobių, prie kurių prisiliesti kartais net pradeda kinkos dėvėt, gal įveiksim ar neįveiksim, žinot. O norisi, kai įveikti, tai yra kuo geriau, nors tobulybėj, sakoma, ribų nėra.
Ir paskutinį kartą, kuomet teko matyti būtent Kauno valstybinio choro pasirodymą Alytuje, tai buvo Donelaičio metams skirtas pasirodymas, kuomet Kauno valstybinio choro choristai atliko muziką, o jeigu neklystu, Dainius Pobanas buvo tas aktorius, kuris skaitė.
Taip, taip.
Tai tikrai labai stebino choristų universalumas, ne tik dainuoti, ne atlik ne tik atlikti, bet net ir paukščių garsus pakartoti. Ir pagiriamasis žodis jums ir jūsų kolektyvai, gerbiamas maestro.
Ačiū labai, ačiū, malonu girdėti.
Na, o jeigu aš dar pasmalsaučiau, jūsų mintyse, planuose galbūt yra šiuo metu dar kažkokių ypatingų kūrinių, ypatingų projektų, ko galima laukti, ko gali laukti chorinės muzikos gerbėjai ir mylėtojai po to, kai jau jūs sugrįšite po atostogų ir jūs ir jūsų choristai?
Mes dabar greitai sugrįšim, aišku, į patostogų ir turėsim įrašyti tam tikrus chorus su solistais ir su Kauno simfoniniu orkestru. Antonenko, labai garsus tenoras šiuo metu, jis yra iš Latvijos kilimo, bet dainuojantis New Yorko metropoliteno teatrą ir Leskaloj. Ir solistė viena Abdulajeva, beros pavadė, jau iš Maskvos, jie įrašinės arijas su choru. Ir mes štai rūpiučio tam pirmom dienomis turėsim įrašyti keletą arijų su choru. Tai yra pirmas toks darbas po atostogų. O paskui 24 dieną yra Pažaislio muzikos festivalio baigiamasis koncertas Pažaislio vienuolyne su labai garsiais solistais. Dirigentas iš Londono, John Fisher, diriguos su Verdi Requiem. Tai taip pat yra labai sudėtingas kūrinys. Ne tik solistams, bet ir chorui. Toliau mūsų laukia tie jubilėjiniai koncertai, kur skambės iš operų chorai, iš Šimanovskio Stabat Mater ir taip toliau. Nu, žinoma, mes turim dar nemažai koncertų, turim, kur mus kviečia chorą jau su tam minėta programa Donelaičiui. Kažkodėl nežinau, bet kažkaip tie žmonės, kas yra girdėję, jie tiesiog sako, kad neįtikėtas kažkoks tai Donelaičio perskaitimas. Mhm. Beveik, kad mes dar turėsim tų koncertų ir su Donelaičiu.
Aha, tai tuomet man belieka tik palinkėti po atostogų labai greit nenuvarkti.
Kad
atostogų metu pasisemtumėte jėgų visiems tiems darbams ir visiems tiems planams. Ir gerbiamas maestro, pabaigoje mūsų pokalbio keletas tokių blitz klausimų jums, ar gerai?
Prašau.
Tokiu greitu. Tobuliausias instrumentas.
Žmogaus balsas.
Mėgstamiausia arbata.
Žalioji.
Ir paskutinis klausimas, tradicinis FM99 svečiams. Galbūt jūs galėtumėte pabaigti sakinį, man patinka.
Man patinka diriguoti chorui ir orkestrui.
Ačiū jums šiandien už pokalbį, jums gražios dienos, smagių atostogų ir daug kūrybinių idėjų. Labai labai ačiū.
Ačiū jums, gerų dienų jums.
Primenu, kad kalbėjome su Kauno valstybinio choro vadovu, dirigentu Petru Bingeliu. Puodelio arbatos, pakalbėkim. Laida prie puodelio arbatos, pakalbėkim, iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.